Labrīt ar ziņām studijā Artis Krauklis. Finanšu ministrijai ir jāpiedāvā skaidrs risinājums, kā kompensēt pašvaldību ienākumu samazinājumu, kas šobrīd paredzēts nākamā gada budžetā. Šādu viedokli pēc tikšanās ar Finanšu ministrijas pārstāvjiem pauž Latvijas Lielo pilsētu asociācija. Pretējā gadījumā zaudētāji būs gan iedzīvotāji, kam samazināsies pašvaldības sniegto pakalpojumu apjoms un kvalitāte, gan arī pirmskolas pedagogi un sociālie darbinieki, kuri nākamgad algu pieaugumu var nesagaidīt, tā uzsver asociācija. Līdzinējā Baltkrievijas prezidenta Aleksandra Lukašenko inaugurācija, kas slepenībā tika aizvadīta neatkarības pilī, ir viņa uzsāktā politiskā kursa turpinājums, jo pēc Baltkrievijas centrālās vēlēšana komisijas oficiālajiem datiem viņš ir ievēlēts par prezidentu un no viņa puses inaugurācija ir nākamais solis. Tā uzsver Austruma Eiropas politikas pētījuma centra pētniece Beāte Livdanska. Eiropas komisijas priekšēdētājs izpildu vietnieks un tirdzniecības komisāra amata kandidāts Valdis Dambrovskis, pildot darba pienākumus, ticies ar personu, kura vēlāk tikus testēt pozitīvu uz COVID-19. Tā liecina paziņojums politiķa Twitter kontā. Dambrovskis norādīja, ka tiekoties ar šo personu, abas puses ievēroja sociālo distancēšanos. Eiropas komisija prezentēja Eiropas Savienības migrācijas un patvērumu sistēmas reformas plānu, aizsākot debats par tematu, kas ir viens no bloka politiski sensitīvākajiem jautājumiem. Eiropas komisijas priekšlikumā jaunā migrācijas un patvērumu paktā paredzēts, ka Eiropas Savienības valstis, kas nevēlas brīvprātīgi uzņemt vairāk migrantu, var uzņemties atbildību par noraidīto migrantu repatriēšanu. Visām valstīm būs jādod savus ieguldījumus proporcionāli to ekonomiskai nozīmē un iedzīvotāju skaitam. Tomēr tās varēs izvēlēties, uzņemt patvērumu lūdzējus, sponsorēt noraidīto migrantu repatriešanu vai palīdzēt ar uzņemšanas centru būvēšanu. Bet nu par šīs dienas laiku, tā Latvijā šodien gaidāms saulēns laiks, vietām dviem Kurzemē iespējams īslaicīgs lietus. Mērens dienvidu dienvidaustrumu vēju, gaisa temperatūra 20-25 grādi, Rīgā sausa un saulēns laiks, gaisa temperatūra sasniegs 23-24 grādus, bet pat labam Latgalē 9-12 Vidzemē, 11-14 Rīgas apkārtnē ap 14 un Kurzemē 11-15 grādi.